На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа Францішак нагадаў, што сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з дзіцячай працай, прысвечаны сёлета супрацьдзеянню эксплуатацыі дзяцей у якасці хатняй прыслугі, сумнаму феномену, які ўсё больш распаўсюджваецца, асабліва ў бедных краінах. Пантыфік адзначыў, што ў свеце мільёны дзяцей адначасова з эксплуатацыяй падвяргаюцца насіллю, кепскім адносінам і дыскрымінацыі.
Auspico vivamente che la comunità internazionale possa avviare provvedimenti ancora più efficaci.
Горш заклікаю міжнародную супольнасць прыняць больш эфектыўныя меры, каб адказаць на гэту сапраўдную рану. Усе дзеці павінны мець магчымасць гуляць, вучыцца, маліцца і расці ва ўласных сем'ях у гарманічным кантэксце любові і супакою. Гэта іх права і наш абавязак.
Di amore, di serenità. È un loro diritto e un nostro dovere.
Папа падкрэсліў, што спакойнае дзяцінства дазваляе дзецям з даверам глядзець на жыццё і будучыню. Гора тым, хто гасіць у іх радасны запал надзеі, сказаў Францішак.